ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο καθημερινά φορτίζεται με στοιχεία τραγικά, δραματικά, δύσκολα στη διαχείριση. Καταρχάς θα ήθελα τη γνώμη σας, τις παρενέργειες σε διπλωματικό επίπεδο από το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά της Τουρκίας, στην Άγκυρα, τις είδαμε ήδη από χθες με τις ματαιώσεις της μετάβασης εκεί του Αχμέτ Αβούτογλου. Η εκτίμησή σας είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε και ραγδαίες εξελίξεις πια στην Συρία?
Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι αυτό το, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, ότι είναι το πιο δυσμενές περιβάλλον το οποίο τουλάχιστον εγώ έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια. Είναι μια κατάσταση που μερικώς καθίσταται ανεξέλεγκτη. Η κατάσταση στη Συρία δυσκολεύει πάρα πολύ, διότι διαφορετικές δυνάμεις οπλίζονται και σε αυτή τη μικρή και εξαιρετικά ταλαιπωρημένη χώρα θα αναμετρηθούν διαφορετικές δυνάμεις και διαφορετικά συμφέροντα. Ήμουνα στο Μόναχο σε αυτή τη διεθνή διάσκεψη ασφαλείας και πρέπει να σας πω ότι ήταν η πρώτη φορά στα 9 χρόνια που πηγαίνω που έβλεπες γύρω σου την αδυναμία αντίδρασης, δηλαδή ακόμα και όταν υπέγραψε.
Την αμηχανία για το ποιο είναι το σωστό, ναι, και το ποιο το λάθος.
Όχι μόνο για το ποιο είναι το σωστό, ποιο το λάθος, αλλά και το σωστό να το βλέπεις, να μην έχεις τη δυνατότητα να το υπηρετήσεις.
Να το υπηρετήσεις.
Δηλαδή είναι μια κατάσταση, υπογράψανε παραδείγματος χάρη την πάυση του πυρός στη Συρία και την ίδια ώρα που το υπογράφανε, ναι, ξέρανε πως δεν θα γίνει.
Δηλαδή και την ίδια ώρα ο Μετβέντεφ έλεγε ότι θα συνεχιστούν, ο Λαυρόφ έλεγε ότι θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί. Δεν
αυτό λέω, αυτό είναι λέω.
Απίστευτο.
Δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη. Τώρα, ποιες είναι οι απαντήσεις σε αυτά? Σίγουρα η απάντηση είναι ότι πρέπει να καθίσουν άπαντες γύρω από ένα τραπέζι για να υπάρξει ειρήνη στη Συρία. Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί η μία χώρα να αντιδρά και να αποκλείει παίκτες οι οποίοι είναι υπαρκτοί πάνω στο πεδίο της Συρίας και να λέει δεν θέλω τον έναν, δεν θέλω τον άλλον να καθίσει στο τραπέζι το ειρηνευτικό, έτσι. Αυτά που λέω τώρα είναι βασικές αρχές, αλλά δυστυχώς δεν ισχύουν πλέον. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς, για να γυρίσω στα δικά μας, είναι βέβαιο
να μείνω λίγο σε αυτό,
ναι,
να σας ρωτήσω εάν μπορεί να επιβεβαιωθεί, να επιβεβαιώνονται με αυτές τις εξελίξεις και οι ανησυχίες που υπάρχουν ότι ενδεχομένως πια η Άγκυρα θα προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στο Συριακό έδαφος.
Καταρχήν
αυτό
να
αλλάζει
πούμε
πια
ότι
όλη τη
η
δομή.
Άγκυρα έχει ήδη κάνει χερσαίες επιχειρήσεις στο Συριακό έδαφος, έτσι. Και καλυμμένες, αλλά έχει ήδη δραστηριότητα. Οι πιθανότητες να κάνει ακόμα μεγαλύτερες είναι βεβαίως πάρα πολύ μεγάλες. Είναι επίσης βέβαιο ότι θα ήθελε ή θα επιθυμούσε μια εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε ολόκληρη την περιοχή, δηλαδή στα σύνορά της.
Μια ΝΑΤΟΙΚΗ, μια ομπρέλα επί της ουσίας.
Ναι.
Αυτό όμως με δεδομένες αντιρρήσεις του αμερικανικού παράγοντα.
Όχι μόνο του αμερικανικού παράγοντα, δεν βλέπω καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να θα ήθελε,
ναι,
να,
θα έλεγα,
που θα δεχόταν μια τέτοια.
Θα έλεγα ότι είναι πιο ηχηρή η παρέμβαση εδώ,
ναι,
από
ναι,
το αμερικανικό
άλλο
παράγοντα.
Αλλά τώρα, επειδή ξέρετε, το ΝΑΤΟ αποφασίζει ομοφόνος, δεν βλέπω καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα να ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε κυρία Καραγιάννη, το ότι ο κύριος Νταβούτογλου υποχρεώθηκε να μείνει στην Τουρκία και δεν πήγε στην τριμερή συνάντηση, είναι εις βάρος μας.
Ναι.
Διότι κακά τα ψέματα, η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει το μεγάλο της πρόβλημα πρέπει να υπάρξει μία μορφής συμφωνία με την Τουρκία, η οποία θα ελέγξει τα παράλια της Μικράς Ασίας αυστηρότερα ή αυστηρά, για να πω την αλήθεια, γιατί μέχρι τώρα δεν τα ελέγχει καθόλου, για να μην μεταφέρονται πρόσφυγες και μετανάστες απέναντι.
Και είναι ενδεχομένως και ένας τρόπος, δεν ξέρω αν είναι σωστό έτσι όπως το λέω, και ένας τρόπος να ξανατραβήξει στην Τουρκία λίγο, στην Ευρώπη, δηλαδή να την αναγκάσει να κάτσει σε ένα τραπέζι και με αφορμή αυτό το θέμα να κάτσει απέναντι,
ναι,
στην Ευρωπαϊκή ηγεσία.
Μην νομίζετε, επικρατεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μία άποψη η οποία εμένα δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνη και είχα την ευκαιρία να το πω και δημόσια στη Γερμανία, ότι μόνο η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία σήμερα για να σταματήσουν οι μεταναστευτικές ροές. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Η Τουρκία είναι κάτω από τρομακτική πίεση αυτή την ώρα. Πίεση από τη Ρωσία, πίεση από το Ιράν, πίεση στη Συρία. Έχοντας το εσωτερικό της πρόβλημα, η Ευρώπη της δίνει από την άλλη μεριά μία συμμαχία και μία σταθερότητα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο αδύναμοι όσο θεωρεί ενδεχομένως ο ξένος τύπος. Εμείς εννοώ οι Ευρωπαίοι.
Οι Ευρωπαίοι.
Γιατί ως Ελλάδα είμαστε, αφήστε.
Δεν θα πάμε και σε αυτό. Και σε κάθε περίπτωση είναι μια αμφίδρομη ανάγκη, καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή είναι και η Ευρώπη που χρειάζεται την Τουρκία, αλλά είναι και η Τουρκία που χρειάζεται επειγόντως την Ευρώπη.
Ακριβώς, αυτό λέω.
Να πάμε λίγο στα θέματα τα δικά μας. Τώρα εδώ είναι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, και τα διεθνή πρακτορία θεωρούν αυτή τη σύνοδο και στην ατζέντα 2 πολύ σημαντικά θέματα, προσφυγικό και σχέσεις Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, την θεωρούν ως σύνοδο των μεγάλων διχασμών. Δεν ξέρω, συμφωνείτε με αυτό?
Κοιτάξτε, αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος. Εγώ είπα ότι αυτή η σύνοδος είναι πολύ πιο καθοριστική από ό,τι έχει αντιληφθεί ο διεθνής τύπος. Διότι πράγματι η Ευρώπη εμφανίζεται σε αυτή τη σύνοδο βαθιά διχασμένη. Mm-hmm. Αυτός ο διχασμός είναι ένα τεράστιο τεστ για την Ευρώπη. Ή θα το ξεπεράσει και θα βγει δυνατότερη, ή θα αρχίσει σταδιακά να ξυλώνεται το pullover, mm-hmm, και ουσιαστικά βασικές ευρωπαϊκές αρχές να τεθούν σε αμφισβήτηση και άρα από εκεί και πέρα να αρχίσει να επικρατήσει δηλαδή μία λογική ως όσον εαυτό σωθήτω.
Και αυτό είναι συνδεδεμένο που λέτε και με τα δύο θέματα.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι? Και με το προσφυγικό, το οποίο ενεργοποιείται ανακλαστικά εθνικής κυριαρχίας εθνικών κρατών και ενδεχομένως και ανακλαστικά από το παρελθόν βλέπουμε τις αντιδράσεις των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και το θέμα του Brexit σε ό,τι αφορά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και σε αυτό ακριβώς θα ήθελα την εκτίμησή σας. Ο διεθνής τύπος λέει σήμερα ότι είναι η μεγάλη δύσκολη ώρα της καγκελαρίου. Μετά από 11 χρόνια κυριαρχίας ηγετικής προσωπικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο θέμα το προσφυγικό κυρίως. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία και θα βρει δίπλα της συμμάχους?
Νομίζω ότι θα βρει κάποιους, δεν ξέρω πόσους θα βρει, αλλά σίγουρα θα βρει κάποιους. Δηλαδή γιατί η Άγγελα Μέρκελ, πέραν του ότι κατά τη γνώμη μου έσωσε την τιμή της Γερμανίας και την τιμή της Ευρώπης, με τον τρόπο με τον οποίο
αντέδρασε. Είναι αυτό που είπε ο Γιούνκερ, ότι θα την δικαιώσει η ιστορία.
Ναι, ναι, δεν έχω καμία αμφιβολία. Είναι αναμφισβήτητα η κυρίαρχη προσωπικότητα σήμερα και από πλευράς προσωπικότητας στο ευρωπαϊκό
στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό
Γίγνεσθε γενικώς.
Και στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε γενικώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και η φωνή της λογικής. Uh-huh. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσει κάποιος την ουγγαρέζικη ή την πολωνέζικη θέση αυτή τη στιγμή. Διότι και οι Ούγγροι και οι Πολωνοί, καλά δεν μιλάω τώρα για Σλοβάκους κτλ., οι οποίοι έχουν αυτές τις λογικές, έχουν βγει εκτός ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης. Δηλαδή η Πολωνία, την οποία η Γερμανία σε τελική ανάλυση ξανάβαλε πάνω στα πόδια της, ξανάστησε στα πόδια της, δεν μπορεί να λέει ότι εγώ παίρνω ό,τι παίρνω από την Ευρώπη, αλλά δεν πρόκειται να δώσω το παραμικρό, δηλαδή δεν πρόκειται να δεχθώ κανέναν πρόσφυγα. Είναι λογικές οι οποίες είναι εκτός ευρωπαϊκής λογικής, σε ευθέως. Εάν λοιπόν αυτές οι τέως κομμουνιστικές χώρες εξακολουθήσουν να σκέφτονται έτσι, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αν δεν συμβαστούν.
Mm-hmm. Η εκτίμησή σας είναι ότι θα καταφέρει η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, των ανοιχτών οριζόντων να υπερισχύσει σε αυτή τη σύνοδο?
Τι να σας πω,
είναι αμφίροπο το αποτέλεσμα?
Είναι αμφίροπο το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Εγώ στο Μόναχο είδα ανθρώπους πάρα πολύ φοβισμένους.
Μάλιστα.
Είδα ανθρώπους πάρα πολύ ανήσυχους. είναι αναμφισβήτητα αμφίροποδο αποτέλεσμα. Ξέρετε, οι δυνάμεις του λαϊκισμού είναι πάρα πολύ δυνατές. Mm. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα δυνατές. Και αυτό είχα τώρα μία κουβέντα με μία πρέσβη πριν βγω στο τηλέφωνο μαζί σας. Και λέγαμε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι μία ζωή βρισκόμαστε στον ευρύτερο χώρο του κέντρου, της κεντροδεξιάς κτλ. Ή ακόμα και της κεντροαριστεράς τώρα, διότι δεν έχει διαφορά σε αυτό το θέμα. Επειδή πιστεύαμε στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, των αρχών, των αξιών, οι οποίοι πάντοτε προσπαθούμε να βρούμε το μέσο δρόμο, δηλαδή δια του διαλόγου, mm-hmm. δια της πειθούς κτλ. Κινδυνεύουμε να είμαστε μειοψηφία σήμερα.
Αυτή είναι η ήττα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Ναι, και να κερδίσουν οι ακραίοι, οι φασίστες, οι εθνικιστές, οι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάζουν το αύριο και όχι το μεθαύριο, οι τραμπούκοι, αυτό που ζήσαμε χθες στη Βουλή. Τι να σας πω, δηλαδή, είναι δύσκολη η κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Και μόνο εάν οι λαοί ήδη αντιληφθούν τι διακυβεύεται, θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά.
Κυρία Μπακογιάννη, σε όλο αυτό το πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται, καταλαβαίνουμε όλοι εμείς ότι εμείς είμαστε αδύναμος κρίκος. Και μετά από μια σειρά και αστοχιών και καθυστερήσεων και γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνηση το προσφύγιο.
Καλά, είσαι πολύ ευγενή.
Είμαι ευγενής, ναι. Να συνηθίσω αυτό. Όπως ξέρετε, αφήνω σε εσάς να πείτε τα υπόλοιπα.
Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω σκοπό να κάνω αντιπολίτευση πάνω στο προσφυγικό, γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι είναι ένα εθνικό θέμα. Και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι σήμερα στις Βρυξέλλες, ακριβώς προσπαθώντας να στηρίξει την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις. Και αυτό κάνουμε όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε και με όποιους συνομιλούμε. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορώ να μην σημειώσω ότι η απίστευτη αδράνεια, υποτίμηση του προβλήματος και η ιδεολεπτική αντίδραση της κυβερνήσεως, τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο, έφερε την Ελλάδα σε ακόμα δυσκολότερη θέση. Να προσθέσω εδώ ότι μου κάνει τρομακτική εντύπωση, δηλαδή δεν μπορώ να το κατανοήσω, η απόλυτη απουσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών από αυτή τη μάχη.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη απουσία.
Σαν να μην τον αφορά. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Σαν να μην τους αφορά το θέμα.
Και ορισμένες φορές είχαμε την εντύπωση ότι αυτά τα ζητήματα που είναι τόσο δύσκολα στους διπλωματικούς χειρισμούς της διεθνής σχέσης τα διαχειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας.
Ναι, μα πέραν αυτού δεν είναι η δουλειά του Υπουργείου Άμυνας να τα διαχειριστεί. Και αναμφισβήτητα δεν είναι και στην καλύτερη θέση του Υπουργείου Άμυνας με την πολιτική του ηγεσία να το κάνει. Αλλά η ουσία της υποθέσεως είναι ότι δεν υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό το βλέπετε παντού γύρω σας. Εγώ σας διαβεβαιώ, κυρία Καραγιάννη, ότι δεν το λέω από αντιπολιτευτικούς λόγους αυτή τη στιγμή. Είναι εις βάρος της χώρας μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπάρχει για να υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Εν όψη λοιπόν μίας από τις δυσκολότερες μάχες, όπου είτε αφελώς, είτε εν αγνία, είτε προσπαθώντας να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη μυρολατρικά, βγαίνει ο ένας υπουργός μετά τον άλλον και ανακοινώνει στον ελληνικό λαό ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσουν τα βόρεια σύνορα της χώρας. Ένα Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα έπρεπε να ήταν σε κόκκινο συναγερμό αυτή τη στιγμή και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην τρέχει για να πείσει για το αυτονόητο ότι τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν μπορεί να αλλάξουν, ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν σε χώρα μη ευρωπαϊκή και ούτω καθεξής. Δεν είναι τα στοιχειώδη. Δεν υπάρχει καμία παρουσία. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
Και από την άλλη
δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πέραν των εσωτερικών της αδυναμιών και της απίστευτης ανικανότητας την οποία παρουσιάζει σε όλα τα μέτωπα, κινδυνεύει με την έλλειψη εξωτερικής πολιτικής να έχει και αποτελέσματα τα οποία πολύ δύσκολα θα είναι να στρέψει με την επόμενη μέρα. Γιατί η οικονομία, κυρία Καραγιάννη, θα ξανάρθει. Η οικονομία θα πάρει χρόνο. Πληρώνουμε 1,8 δισεκατομμύρια τον κύριο Τσίπρα και τη διαπραγμάτευσή του στο ασφαλιστικό. Πληρώνουμε, δεν θέλω καν να πω τον αριθμό, σε χρήματα τα οποία χαθήκανε. Έχουμε υστέρηση εσόδων σήμερα 650 εκατομμύρια αφού την άξαμε τη φορολογία στον αέρα. Όλα αυτά μπορεί να μας πάρουν χρόνο, αλλά μπορεί να διορθωθούν. Εάν όμως ομιγέννητο η εξωτερική θέση, η χώρα αντιμετωπίσει άλλου είδους προβλήματα, αυτά δεν θα διορθωθούν, κυρία Καραγιάννη, εύκολα.
Είναι αποδειγμένο, το έχει δείξει η ιστορία αυτό, δυστυχώς, ότι τέτοιου είδους καταστάσεις όπως τις περιγράφετε δεν διορθώνονται. Και κάτι τελευταίο, κυρία Μπακογιάννη, την εκτίμησή σας για το θέμα των σχέσεων Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, πιστεύω
ότι και ήταν δραματικός
χθες. Είχε επιτευχθεί μια συμφωνία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως, ορισμένα από αυτά τα οποία λέει η Μεγάλη Βρετανία είναι πράγματι θετικά, δηλαδή θα τονώσουν την οικονομία. Ορισμένα άλλα έχω τις επιφυλάξεις μου. Αλλά το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που διαμορφώνεται είναι, αφού πάρει ο Βρετανός Πρωθυπουργός μια συμφωνία, αν την πάρει οριστικώς αυτήν την, η Βρετανική κοινή γνώμη με την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί σήμερα θα του δώσει την πλειοψηφία. Δεν είμαι βέβαια. Άρα έχουμε ένα ανοιχτό μέτωπο και σκεφτείτε, κυρία Καραγιάννη, ότι είστε η πρώτη δημοσιογράφος όλες αυτές τις μέρες που με ρωτάει για αυτό το ενδεχόμενο. Η Ελλάδα κινείται, λες και το θέμα της Μεγάλης Βρετανίας δεν την αφορά.
Δεν μας αφορά.
Για να καταλάβετε γιατί δεν έχουμε εξωτερική πολιτική.
Υπάρχει μία εκτίμηση, την διάβαζα σε ένα τηλεγράφημα στο Reuters προημερών για το ενδεχόμενο, εάν η συμφωνία κινηθεί στο πλαίσιο που επιθυμεί ο Κάμερον, να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για το πώς μπορούν να ξεκινήσουν διεκδικήσεις που ουσιαστικά θα ξυλώνουν το pullover.
Ναι, βεβαίως υπάρχει.
Το θεωρείτε πιθανό, ε?
Βεβαίως υπάρχει. Αλλά υπάρχει και μια φρικτή αλήθεια, ότι δεν έχουν όλοι την ισχύ της Μεγάλης Βρετανίας.
Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακογιάννη.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.